ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε ένα από τα χωρία που χρησιμοποιούν όσοι θέλουν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Δημιουργό και Κτίστη. Όσοι λοιπόν κακόδοξα θέλουν τον Υιό του Θεού, κτίσμα και αποδημιουργό, δημιουργημένο και από Θεό δούλο. Τον κατατάσσουν δηλαδή κακόδοξα και σε αντίθεση με όλα όσα διδάσκει η Εκκλησία και οι Άγιες Γραφές, τον κατατάσσουν λοιπόν κακόδοξα μεταξύ των κτισμάτων, σαν ένα από τα κτίσματα δηλαδή, και τον καταβιβάζουν από την θέση του ως γνησίου Υιού και Λόγου του Θεού και κατά συνέπεια γνησίου Θεού. Όσο παράξενο και αν φαίνεται, μία τέτοια δοξασία ουσιαστικά καταστρέφει το έργο της σωτηρίας, διότι πλέον ο άνθρωπος, εμείς, δεν σωζόμαστε από τον Θεό. Δεν είναι δηλαδή ο Θεός σωτήρας μας, αλλά σωτήρας μας είναι ένα κτίσμα. Παράλληλα, και κατά αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τον Θεό, ούτε είναι δυνατόν ο άνθρωπος κατά χάριν να φτάσει να ομοιωθεί με τον Θεό, να γίνει δηλαδή κατά χάριν Θεός. Όμως, πέρα από αυτά, οι επιπτώσεις είναι και άλλες πολλές και σοβαρές. Όπως για παράδειγμα, ότι εάν ο Θεός είναι ένα πρόσωπο, δεν είναι δηλαδή τριάς προσώπων, όπως είναι η διδασκαλία η σωστική της Εκκλησίας μας και όπως έχει αποκαλυφθεί ο Θεός στο πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού και δια του Αγίου Πνεύματος. Εάν λοιπόν δεν είναι τριάς προσώπων, τότε δεν μπορούμε να μιλούμε για αγάπη. Δεν μπορούμε να μιλούμε για κοινωνία που μπορούν να έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, αφού ο Θεός εκείνο που θα προέβαλε θα ήταν η ατομικότητά του, όχι κοινωνία, η κοινωνία των προσώπων όπως γνωρίζουμε πως είναι. Ο άνθρωπος δεν θα ήταν εικόν του Θεού, γιατί έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού, άνδρα και γυναίκα επίησεν αυτούς, όπως μας λέγει το βιβλίο της Γενέσεως. Δεν μπορεί λοιπόν εικόν προσώπων να είναι ένα πρόσωπο και αντίστροφα. Όλα αυτά λοιπόν, όπως αντιλαμβανόμαστε, έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις και για τη σωτηρία μας και για τον στόχο που θα πρέπει να έχουμε, δεδομένου ότι αποκαλύπτοντας ο Κύριος τον εαυτό του και δι' αυτού τον Πατέρα και αποστέλλοντας το Άγιο Πνεύμα, μας οδήγησε στον δρόμο της σωτηρίας και ταυτόχρονα μας έδειξε τον στόχο στον οποίο πρέπει να κατευθυνόμαστε. Εκείνο δηλαδή που θα πρέπει να αναζητούμε και να επιδιώκουμε προσπαθώντας στη ζωή αυτή. Αλλάζοντας λοιπόν το ποιος είναι ο Θεός, που ο Θεός είναι ο στόχος των ανθρώπων, αλλάζει εντελώς και ο δρόμος που οι άνθρωποι καλούνται να ακολουθήσουν. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η απόκληση και η διαστροφή του Ευαγγελίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όχι μόνο λοιπόν είναι μια σοβαρότατη βλασφημία το να καταβιβάζει το πλάσμα, τον ίδιο τον πλάστη του στο επίπεδο των κτισμάτων, είναι όντως μέγιστη βλασφημία κάτι τέτοιο, αλλά παράλληλα αποκόπτεται και κάθε οδός που μπορεί να μας οδηγήσει στην αλήθεια και κάθε οδός η οποία να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μόλις ανεφύει αυτό το σαπρό δέντρο, αυτή η αίρεση δηλαδή, από τον πρώτο κιόλας καιρό έδωσε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και σοβαρότητα στο ζήτημα αυτό και αντιμετώπισε την αίρεση στη ρίζα, προσπαθώντας αφενός μεν να διασώσει το πίμνιο από τέτοιου είδους κακοδοξίες, αφετέρου δε να καλέσει σε μετάνοια όσους στην άγνοιά τους είχαν δεχθεί και είχαν ενστερνιστεί αυτού του είδους την πλάνη. Έντονη λοιπόν η παρουσία αυτής της αιρέσεως ήταν στον 4ο αιώνα με κύριο εκφραστή της και ιδρυτή της θα λέγαμε τον Άριο. Εμφανίστηκε η αίρεση αυτή στην Αλεξάνδρεια και άμεσα η Εκκλησία, κυρίως στο πρόσωπο του Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, έδωσε σαφείς, τεκμηριωμένες και αναλυτικές απαντήσεις και αποδείξεις για το ότι τα όσα ισχυριζόταν ο Άριος και οι οπαδοί του ήταν πέρα για πέρα πλάνες και βλασφημίες και αντίθετα όχι μόνο στα κείμενα της Εκκλησίας, δηλαδή στις Άγιες Γραφές, αλλά και στην ιστορία και το βίωμά της. Ένα λοιπόν από τα χωρία που χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιούν ακόμα και στις μέρες μας όσοι είναι πνευματικά τέκνα του Αρίου και ενστερνίζονται και ασπάζονται αυτή την αίρεση που θέλει τον Υιό και Λόγο του Θεού, όχι γνήσιο Υιό και κατά συνέπειαν κατά φύση Θεό, ίδιο ακριβώς με τον Πατέρα, αλλά θέλει τον Υιό του Θεού, κτίσμα, δημιούργημα και απλώς σαν ένα από τα δημιουργήματα. Θα Εξετάσουμε λοιπόν και σήμερα ένα από τα χωρία αυτά, συγκεκριμένα το χωρίο από το βιβλίο των Παροιμιών που βρίσκεται στο 8ο κεφάλαιο και είναι ο στίχος 22. Σε όλη την συνάφεια του κειμένου αυτού ομιλεί η σοφία του Θεού, η οποία είναι η υποστατική σοφία, δηλαδή ο λόγος του Θεού, και στο χωρίο 22 αναφέρεται εξής: «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού». Στέκουν λοιπόν οι αιρετικοί και λέγουν ότι εφόσον χρησιμοποιείται το ρήμα «κτίζω», «Κύριος έκτισέ με», λέγουν ότι η σοφία του Θεού, γιατί περί αυτής γίνεται λόγος στο συγκεκριμένο χωρίο και στα επόμενα, η σοφία λοιπόν του Θεού ότι είναι κτίσμα. Ήδη σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφερθεί εκτενώς στο ζήτημα αυτό, όχι για το συγκεκριμένο χωρίο, αλλά γενικότερα, και έχουμε δει ότι πουθενά δεν αναφέρεται ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι δημιούργημα, δηλαδή κτίσμα, αλλά αντίθετα ότι ο Υιός είναι ακριβώς όπως ο Πατήρ. Και ό,τι κάνει ο Πατήρ, τα κάνει και ο Υιός, και ό,τι γνωρίζει ο Πατήρ, το γνωρίζει και ο Υιός, και εν ολίγης, η φύσης του Υιού, ως γεννήματος άλλωστε του Πατρός, είναι η ίδια και η απαράλλακτη φύσης του Θεού Πατέρα. Κατά συνέπεια, είναι λογικό να εξετάσει ο γνήσιος ερμηνευτής των γραφών, να διακρίνει τι ακριβώς λέγεται στο χωρίο αυτό, γιατί χρησιμοποιείται αυτό το ρήμα, και στη συνέχεια να προσπαθήσει να εναρμονίσει τα όσα αναφέρονται για τον Υιό του Θεού, την σοφία, την υποστατική σοφία και τον Λόγο του Θεού, να τα εναρμονίσει και με αυτό το χωρίο. Οι αιρετικοί όμως, οι οποίοι πάση θυσία προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ακόμη και την παραμικρή φράση που θα συναντήσουν, να την απομονώσουν από τα υπόλοιπα νοήματα και διδασκαλίες της Αγίας Γραφής και βεβαίως και από την ιστορική πορεία της Εκκλησίας, ούτως ώστε να την χρησιμοποιήσουν σαν επιχείρημα για να στηρίξουν τις κακοδοξίες τους, δεν ενδιαφέρονται για την πραγματική σημασία και ερμηνεία του χωρίου αυτού, αλλά μόνον για να προωθήσουν την πλάνη η οποία προέρχεται από καθαρά ανθρώπινες θεωρίες και ανθρώπινα πάθη. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν και σήμερα σαν οδηγό και βοήθημα τον δεύτερο κατά αριανόν λόγο του Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, ο οποίος έχει γράψει και για αυτό το ζήτημα το οποίο μας απασχολεί στη σημερινή εκπομπή, δηλαδή για την ερμηνεία του συγκεκριμένου χωρίου, αλλά και την κακή χρήση που γίνεται από τους αιρετικούς. Ας δούμε όμως, πριν ξεκινήσουμε, πώς αναφέρονται τα περί της σοφίας στο βιβλίο των παροιμιών και τουλάχιστον ας διαβάσουμε από το 8ο κεφάλαιο τον στίχο 22 μέχρι και τον στίχο 31 από την μετάφραση που έχει εκδοθεί από την Βιβλική Εταιρεία του Εβραϊκού Κειμένου. Λέγεται εξής: «Ο Κύριος με είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού απαιώνος. Πρώτου αιώνος με έχρισεν, απαρχής πριν υπάρξει η γη. Εγεννήθην, ότε δεν ήσαν η εάβηση, ότε δεν υπήρχον επιγέ, εαναβρίουσε ύδατα, πριν τα όρη θεμελιωθώσει, πρώτων λόφων εγώ εγεννήθην. Ενώ δεν είχε νέτη κάμη την γην, ούτε παιδιάδας, ούτε κορυφάς χωμάτων της οικουμένης, ότε ετοίμαζε τους ουρανούς, εγώ ήμην εκεί. Ότε περιέγραφε καμάραν υπεράνω του προσώπου της αβύσσου, ότε εστερέωνε τον εθέρα επάνω, ότε οχύρωνε τα σπηγάς της αβύσσου, ότε επέβαλε τον νόμον αυτού εις την θάλασσαν, να μη παραβώσει τα ύδατα το πρόσταγμα αυτού, ότε διέτατε τα θεμέλια της γης, τότε ήμην πλησίον αυτού δημιουργούσα. Και εγώ ήμην καθημέραν η τρυφή αυτού, εφρενωμένη πάντοτε ενώπιον αυτού, εφρενωμένη εν τη οικουμένη της γης αυτού, και η τρυφή μου ήτο μετά των ιών των ανθρώπων». Και συνεχίζει το βιβλίο των παροιμιών να ομιλεί για την σοφία, ή μάλλον η ίδια η σοφία στη συνέχεια διδάσκει τους ανθρώπους λέγοντας: «Τώρα λοιπόν ακούσατε μου, ο τέκνα», και στη συνέχεια αναφέρει παρενέσεις και προτροπές. Ο πρώτος λοιπόν στίχος είναι εκείνος που κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα λέγει: «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού», και τον στίχο αυτό χρησιμοποίησαν και στις μέρες μας, χρησιμοποιούν οι αιρετικοί για να στηρίξουν την κακοδοξία τους γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 112ο ψαλμό, σύμφωνα με την αρρύθμιση της μετάφρασης των Εβδομήκοντα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Oh.
Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές αναφέραμε, μια τέτοια κακοδοξία, το να ισχυριστεί δηλαδή κανείς ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα και είναι ένα από τα δημιουργήματα δηλαδή, δεν έρχεται σε αντίφαση με την ιστορία της Εκκλησίας στην διάρκεια των προηγουμένων αιώνων. Δεν έρχεται σε αντίφαση με τα κείμενα της Αγίας Γραφής, αλλά είναι αντίθετη και με την ίδια τη λογική. Αν δηλαδή προεκτείνει κανείς αυτούς τους συλλογισμούς πάνω στους οποίους στηρίζονται και τους οποίους κηρύττουν οι αιρετικοί για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως Υιού και Λόγου του Θεού, τότε θα δει ότι με ασφάλεια καταλήγει σε λογικό άτοπο. Ας παρακολουθήσουμε στη συνέχεια κάποιους από αυτούς τους συλλογισμούς, έτσι όπως τους εκθέτει στον λόγο που προαναφέραμε, στον δεύτερο δηλαδή κατά αριανών λόγο, ο Άγιος Αθανάσιος. Λέγει τα εξής: «Εάν και ο λόγος ανήκει στην φύση των κτισμάτων, των δημιουργημάτων, εφόσον αυτή η φύση δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί από τον ίδιο τον Θεό, πώς μπόρεσε μόνον αυτός να δημιουργηθεί από την αγέννητη, αδημιούργητη δηλαδή, και καθαρότατη ουσία του Θεού, όπως λέγουν οι αιρετικοί?» Διότι οι αιρετικοί ισχυρίζονταν ότι η φύση των κτισμάτων δεν είναι δημιούργημα του ιδίου του Θεού, της καθαρότατης δηλαδή και αδημιουργήτου φύσεως του Θεού Πατέρα. Διερωτάται λοιπόν εύλογα ο Άγιος Αθανάσιος και ερωτά ευθέως και τους αιρετικούς, πώς είναι δυνατόν, εφόσον κατά την άποψή τους ο λόγος ανήκει στην φύση των κτισμάτων, είναι όπως κακόδοξα ισχυρίζονται οι φύσεις του κτιστή και δημιουργημένη, πώς είναι δυνατόν να δημιουργήθηκε από τον Θεό, εφόσον κάτι τέτοιο ισχυρίζονται πως δεν μπορεί να γίνει. Η καθαρότατη δηλαδή και αδημιούργητη φύσης του Θεού Πατέρα δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσει κτίσμα. Και συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος: «Κατ' ανάγκη λοιπόν, ή αφού μπορεί αυτός να μπορεί και όλη η φύσης, δηλαδή αφού μπορεί ο Υιός να προέρχεται από τον Θεό Πατέρα σαν δημιούργημα, να μπορεί και ολόκληρη η φύσης να προέλθει άμεσα από τον Θεό Πατέρα, ή αφού όλη η φύσης δεν μπορεί, ούτε ο λόγος να μπορεί, διότι και αυτός, κατά την γνώμη των αιρετικών, είναι ένας από τα κτίσματα». Αντιλαμβανόμαστε άμεσα το άτοπο στο οποίο οδηγείται κανείς αν ακολουθήσει τους συλλογισμούς και τα επιχειρήματα των αιρετικών, οι οποίοι λέγουν ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα. Αλλά και πάλι, συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος, εάν υπάρχει ανάγκη μεσίτη, επειδή η δημιουργημένη φύση δεν μπορεί να αποτελέσει άμεσο έργο του Θεού, κατ' ανάγκη, αφού και ο λόγος είναι δημιούργημα και κτίσμα κατά την κακοδοξία των αιρετικών, θα υπάρχει ανάγκη εν διαμέσου και για τη δημιουργία του λόγου, διότι και αυτός είναι ένας από την δημιουργημένη φύση, η οποία δεν μπορεί να κοινωνήσει του έργου του Θεού, αλλά χρειάζεται ενδιάμεσο. Και αν πάλι και δια τον λόγο βρεθεί ενδιάμεσος, θα υπάρχει πάλι ανάγκη άλλου μεσίτου για εκείνον, και αν κανείς προχωρεί και διαρευνά κατά αυτόν τον τρόπο με τη σκέψη του, θα βρει πολύ όχλο επερχομένων μεσαζόντων, και έτσι θα είναι αδύνατο να σταθεί οι κτήσεις, διότι θα χρειάζεται πάντοτε μεσίτη, και ο μεσίτης δεν θα μπορεί να υπάρξει χωρίς άλλον μεσίτη, αφού όλοι θα ανήκουν εις την κτιστή φύση, η οποία, όπως λέγουν οι αιρετικοί, δεν μπορεί να κοινωνήσει του έργου που έγινε από μόνον τον Θεό. Από πόση παραφροσύνη, λοιπόν, είναι γεμάτη η αιρετική όταν λέγουν τέτοια πράγματα, εξαιτίας της οποίας παραφροσύνης και αυτά που ήδη έχουν γίνει, θεωρούν οι αιρετικοί ότι είναι αδύνατον να γίνουν. Ή ίσως φαντάζονται ότι ούτε καν έχουν γίνει, αφού ζητούν ακόμη τον μεσίτη. Κατά την ασεβή δηλαδή και ανόητη σκέψη τους, δεν μπορούν να υπάρχουν τα όντα, διότι δεν ευρίσκεται ο μεσίτης. Αντιλαμβανόμαστε, αγαπητοί ακροατέ, σε πόσα άτοπα και παράδοξα οδηγείται κανείς αν παρακολουθήσει και προεκτείνει τα όσα λέγουν οι αιρετικοί για τον Κύριο Ιησού Χριστό, προκειμένου να στερεώσουν και να στηρίξουν την κακοδοξία και την πλάνη στην οποία βρίσκονται.
Yeah.
Είπαμε λοιπόν προηγουμένως ότι καταλήγει κανένας σε πολλά παράδοξα και άτοπα αν ακολουθήσει τον συλλογισμό και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί για τον Υιό και Λόγο του Θεού. Ένα από τα επιχειρήματα αυτά είναι ότι ο Θεός, επειδή η φύση του Θεού είναι καθαρότατη και άκτιστη, για να δημιουργήσει τα κτίσματα θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει έναν ενδιάμεσο. Όμως οι ίδιοι αιρετικοί κατατάσσουν αυτό τον ενδιάμεσο, τον μεσίτη δηλαδή, μεταξύ των κτισμάτων. Προωθώντας κανείς αυτή τη σκέψη, βλέπει ότι χρειάζονται άπειροι μεσίτες, ο ένας να μεσιτεύει για τον άλλον, διότι όλοι θα ανήκουν στα κτίσματα και κατά συνέπεια καταλήγει στο άτοπο ότι ή οι κτίσεις δεν υπάρχει λόγω της ανυπαρξίας τέτοιων μεσιτών ή ότι είναι αδύνατον να έχει γίνει. Αλλά στην προσπάθειά τους να βγουν οι αιρετικοί από το αδιέξοδο αυτό, ισχυρίζονται το εξής. Να όμως, ότι και δια του Μωυσέως εξήγαγε τον λαό από την Αίγυπτο και δι' αυτού έχει δώσει τον νόμο, παρά το ότι και αυτός είναι άνθρωπος, ώστε είναι δυνατόν δια του ομοίου να γίνονται τα όμοια. Αυτό λοιπόν λέγουν οι αιρετικοί, προσπαθώντας να αποφύγουν αυτό το λογικό άτοπο στο οποίο οδηγείται κανείς ασφαλώς αν ακολουθήσει τα λεγόμενά τους και τους ισχυρισμούς τους για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όμως, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, θα έπρεπε, λέγοντας τέτοια πράγματα, να σκεπάζουν τα πρόσωπά τους από ντροπή, διότι ο Μωυσής δεν εστάλει για να δημιουργήσει, ούτε για να καλέσει σε ύπαρξη όσα δεν υπάρχουν και για να πλάσει ομοίους ανθρώπους, αλλά για να μεταβιβάσει μόνον εντολές προς τον λαό και τον βασιλέα Φαραώ. Και αυτό βεβαίως έχει μεγάλη διαφορά, διότι το να υπηρετεί κανείς αρμόζει στα δημιουργήματα που είναι δούλα, ενώ το να δημιουργεί και να κτίζει αρμόζει μόνο στον Θεό και τον Λόγο Αυτού που είναι και η σοφία του Θεού. Δια τούτο για μέν τη δημιουργία δεν θα μπορούσε κανείς να βρει άλλον, παρά μόνον τον Λόγο του Θεού, διότι όλα έχουν γίνει με σοφία. Πάντα εν σοφία επίησεν. Όπως άλλωστε αναφέρεται και στον 103ο ψαλμό, στίχο 24. Και χωρίς τον λόγον δεν έγινε τίποτε, όπως διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο, στίχο 3, του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Όμως για τις υπηρεσίες, όχι ένας, αλλά υπάρχουν πολλοί από όλους όσους θα ήθελε να στείλει ο Κύριος. Πολλοί είναι λοιπόν οι αρχάγγελοι, πολλοί και οι θρόνοι και οι εξουσίες και οι κυριότητες και χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Δανιήλ, 7ο κεφάλαιο και στίχο 10, υπηρετούντων αγγέλων παραστέκονται, οι οποίοι είναι έτοιμοι για να αποσταλούν. Και προφήτες επίσης υπήρξαν πολλοί, και Απόστολοι 12, και ο Παύλος και ο Μωυσής πάλι δεν είναι μόνος αυτός, αλλά μαζί με αυτόν και ο Ααρών και μετά από αυτόν άλλοι εβδομήκοντα, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Αριθμών, 11ο κεφάλαιο και στίχο 25, εβδομήκοντα λοιπόν μαζί με τον Μωυσή και τον Ααρών επλήστησαν με Πνεύμα Άγιο. Και τον Μωυσή διεδέχθη ο Ιησούς του Ναβί και εκείνον οι κριτές και εκείνους όχι ένας αλλά πολλοί βασιλείς. Εάν λοιπόν ο Υιός ήταν κτίσμα και ανήκε στα δημιουργήματα, έπρεπε να υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι Υιοί, για να έχει ο Θεός και πολλούς υπηρέτες αυτού του είδους, όπως και από τους άλλους υπάρχει πλήθος. Εάν όμως δεν είναι δυνατόν να δει κανείς κάτι τέτοιο, αλλά τα μεν κτίσματα είναι πολλά, ο δε λόγος ένας, ποιος δε βλέπει και από αυτά ότι ο Υιός διαφέρει από τα πάντα και δεν είναι ίσως προς τα κτίσματα, αλλά έχει την ιδιότητα του ιδίου του Πατρός. Επομένως, ούτε πολλοί λόγοι, αλλά μοναδικός ένας λόγος του ενός Πατρός υπάρχει και μία εικόν του ενός Θεού. Αλλά να, λένε οι αιρετικοί, και ο ήλιος είναι μοναδικός και η γη μία. Αλλά αυτό είναι ανοησία. Ας πούν ότι και το είδωρ είναι ένα και η φωτιά μία, για να λάβουν την απάντηση ότι από τα δημιουργήματα το καθένα είναι μεν ένα κατά την δική του ουσία. Για την υπηρεσία όμως και λειτουργία που του ανατίθεται δεν είναι το καθένα ικανό και αυτάρκες μόνο του. Είπε δηλαδή ο Θεός, ας γίνουν οι φωτεινοί αστέρες του ουρανού για να φωτίζουν τη νύχτα και να χωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα και ας χρησιμεύουν αυτοί ως σημεία και προς διάκριση των εποχών του έτους, των ημερών και των ετών, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 14. Γεννηθήτω σαν φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, εισφάφσιν της γης και διαχωρίζειν αναμέσων της ημέρας και αναμέσων της νυκτός και έστωσαν εις σημεία και εις καιρούς και εις ημέρας και εις ενιαυτούς. Έπειτα λέγει «Και δημιούργησε ο Θεός τους δύο μεγάλους αστέρες, τον μεγάλο αστέρα δια να άρχει της ημέρας και τον μικρότερο αστέρα την σελήνη δια να άρχει της νυκτός». Επίσης δημιούργησε και τους άλλους αστέρας και τους τοποθέτησε εις το ουράνιον στερέωμα για να φωτίζουν την γη και να κανονίζουν την ημέρα και τη νύχτα. Στους στίχους 16 και 17 του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου της Γενέσεως. «Και επίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον Μέγαν, εις αρχάς της ημέρας και τον φωστήρα τον Ελάσο εις αρχάς της νυχτός και τους αστέρας. Και έθετο αυτούς εν το στερεώματι του ουρανού, ώστε φαίνειν επί της γης και άρχην της ημέρας και της νυχτός». Να λοιπόν, οι φωστήρες είναι πολλοί και δεν είναι μόνον ο ήλιος, ούτε μόνη η σελήνη, αλλά το καθένα είναι μεν ένα κατά την υπόστασή του, μία όμως και κοινή είναι η λειτουργία όλων και ό,τι ελείπει από το ένα συμπληρώνεται από το άλλο και έτσι η ανάγκη του φωτισμού ικανοποιείται από όλους μαζί. Ο ήλιος λοιπόν έχει εξουσία να φωτίζει μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας την γη και η σελήνη τη νύχτα. Τα άστρα δε, μαζί με αυτά τα δύο, είναι τα όρια των εποχών και των ετών και το καθένα γίνεται σημάδι για κάποια ανάγκη. Έτσι και η γη δεν έγινε για όλα, αλλά μόνον για τους καρπούς και για να είναι βάσης για τα ζώα που βρίσκονται σε αυτήν και το στερέωμα για να διαχωρίζει το είδωρ που είναι υποκάτω αυτού από το είδωρ που είναι υπεράνω αυτού, το ίδιο και η φωτιά και το είδωρ έγιναν μαζί με όλα τα άλλα για την συγκρότηση των σωμάτων. Και γενικά τίποτε δεν είναι μόνο του, αλλά το καθένα από τα δημιουργήματα, σαν να είναι μέλη το ένα του άλλου, συναποτελούν τον κόσμο όπως ακριβώς ένα σώμα. Εάν λοιπόν οι αιρετικοί πιστεύουν ότι και ο Υιός είναι έτσι, θα βρουν αντιμέτωπους όλους, διότι νομίζουν οι αιρετικοί ότι ο Λόγος είναι μέρος των όλων και μάλιστα μέρος όχι ικανό χωρίς τα άλλα για την ανατεθήσα σε αυτόν υπηρεσία. Όμως, εάν αυτό είναι φανερά δισεβές, πρέπει να καταλάβουν ότι ο Λόγος δεν ανήκει στα κτίσματα, αλλά ότι είναι μεν μοναδικός γνήσιος Λόγος του Πατρός και παράλληλα δημιουργός των κτισμάτων. Αλλά οι αιρετικοί συνέχισαν και είπαν «Είναι μεν κτίσμα και ανήκει εις τα κτίσματα, τα δημιουργήματα, έμαθε δε την τέχνη της δημιουργίας σαν αποδιδάσκαλο και τεχνίτη και υπηρέτησε τον Θεό, ο οποίος τον εδίδαξε. Κτίσμα μεν εστί και των γεννητών με έναν ή, δηλαδή αυτών που έχουν γίνει των δημιουργημάτων, ως δε παραδιδασκάλου και τεχνίτου με μάθηκε το δημιουργήν και ούτως υπηρέτησε το διδάξαντι Θεό. Αυτά λοιπόν τόλμησε να γράψει ο Αστέριος, ο σοφιστής, καθώς έμαθε να αρνείται τον Κύριο χωρίς να αντιλαμβάνεται την παραφροσύνη που προέρχεται από αυτά. Εάν λοιπόν το να δημιουργεί κανείς διδάσκεται, ας προσέξουν μήπως πουν και για τον ίδιο το Θεό ότι δεν είναι εκφύσεως δημιουργός, αλλά επιστημονικά, ώστε να είναι δυνατό και να ξεχάσει την τέχνη αυτή, την έμαθε δηλαδή με κάποιον τρόπο κάποια στιγμή και στη συνέχεια το ίδιο πιθανό είναι και να την ξεχάσει. Έπειτα συνεχίζει τον συλλογισμό του ο Άγιος Αθανάσιος λέγοντας «Αν η σοφία του Θεού απέκτησε την δημιουργική τέχνη με διδασκαλία, πώς είναι ακόμη σοφία αφού χρειάζεται μαθήματα? Και τι ήταν πριν να μάθει, διότι δεν υπάρχει σοφία με την απόλυτη έννοια, η οποία να έχει ανάγκη από διδασκαλία. Και αν υπήρχε, θα ήταν κάτι το κενό και όχι ουσιώδη σοφία, η οποία έλαβε το όνομα της σοφίας για την πρόοδό της και είναι επί τόσο χρόνο σοφία μέχρι που διατηρεί αυτό που έχει μάθει. Διότι ό,τι δεν υπάρχει σε κάποιον εκφύσεως, αλλά προσετέθη αργότερα δια της μαθήσεως, είναι δυνατό και να ξεχαστεί κάποτε. Όμως το να λέγονται τέτοια πράγματα περί του Λόγου του Θεού δεν αρμόζει στους χριστιανούς, αλλά μάλλον στους ειδωλολάτρες. Σε αυτά λοιπόν τα λογικά άτοπα και σε αυτές τις τρομερές αντιφάσεις περιπίπτει κανείς όταν ακολουθήσει τους συλλογισμούς οι οποίοι προέρχονται από τις κακοδοξίες και τις πλάνες των αιρετικών όσων ισχυρίζονται ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός και άρα Θεός κατ' ουσίαν, κατά την φύση δηλαδή Θεός, αλλά ότι είναι ένα από τα κτίσματα. Όμως φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.